Blaðsíða 6. 1.1. Sérhæfðar frumur. Fruman er eins konar lítið samfélag. Allar lífverur eru byggðar upp af frumum. Sumar lífverur eru bara ein fruma, aðrar eru úr tugum þúsunda miljarda frumna. Þrátt fyrir það að maður, maur og túnfífill séu mjög ólíkar lífverur, eru frumur þeirra gerðar úr nokkurn veginn sömu frumu líffærunum. Það byggist á því að allar frumur hafa á miljörðum ára þróast frá sömu upphaflegu frumunum, ein fruma bakteríum. Fruman er minnsta lifandi byggingareining lífvera. Flestar eru frumurnar minni en hundraðasti hluti úr millimetra í þvermál og þær sjást því ekki nema í smásjá. Hverri frumu má líkja við lítið samfélag, þar sem hvert frumu líffæri gegnir sínu sérstaka hlutverki og því verður að sinna til þess að öll fruman starfi í heild. Orka fæst með bruna. Í frumunum mega sér stöðugt stað margvísleg efnahvörf. Meðal þeirra mikilvægustu er ferli efnahvarfa sem kallast bruni og sér frumunni fyrir orku. Brunin í frumunum kallast einnig frumu öndun. Forsenda þess að bruni geti átt sér stað er að fyrir hendi sér súrefni og eldsneyti. Glúkósi, eða þrúgusykur, er mikilvægasta eldsneyti frumnanna. Fruman breytir súrefni og glúkósa í koltvíóxíð, eða koltvísýring, og vatn. Við þá breytingu losnar orka úr glúkósanum sem fruman nýtir sér. Brunanum má lýsa þannig. Glúkósi plus súrefni verður koltvíóxíð plus vatn, plús orka. Og hér neðst á síðunni er mynd og við hana stendur hér er hort gegnum op á frumu himnunni sem er litur rauð á myndinni. Umhverfis gráan frumukjarnan má sjá fjölda grænlitaðra hvatbera, orkuver frumunar. Þar fer brunin fram. Blaðsíða 7. Hér á síðunni er ein teikning. Byrjað er að lesa textan eftir vinstri við teikninguna og síðan haldið áfram réttsælis allan hringin. Frumukjarni. Frumukjarnin stýrir langflestum störfum frumunar og hann er því stjórnstöðanar. Þar er erfðaefnið. Það ákvarðar hvaða efni fruman býr til og hvernig hún starfar. Frumuhimna. Frumuhimnan umlykur frumuna. Hún verndar innihald frumunar og er tengiliður hennar við umhverfið. Himnan hleypir inn efnum sem fruman þarf á að halda og losar frumuna við það sem hún þarf að losna við. Hvatberi. Fruman þarf orku til þess að geta lifað. Í frumunni eru því sérstök orkuver þar sem brunin fer fram. Orkuverin kallast hvatberar. Leysikorn. Leysikornin eru nokkurs konar hreinsistöðvar frumunar. Í leysikornunum er tekið við úrgangsefnum frumunar sem er síðan veitt út úr henni. Umfrymi. Umfrymið er seigfljótandi vökvi sem er gerður meðal annars úr vatni, steinefnum og prótínum. Prótínverksmiður. Erfðaefnið í frumukjarnanum gefur fyrirmæli til verksmiðja frumunar að framleiða ýmiss konar prótín. Prótínin gegna margvíslegum hlutverkum og eru meðal annars byggingarefni í frumunum. Prótínverksmiðurnar kallast netkorn eða ríbósóm og eru hér í frymisnetinu. Blaðsíða 8. Fjölfruma lífverur. Sumar frumur geta lifað algerlega á eigin spýtur. Bakteríur og frumverur eru dæmi slíkar einfruma lífverur. Hver fruma tekur þá upp öll efni sem hún þarf og skilar frá sér öllum úrgangsefnum. Stærri lífverur eru hins vegar alltaf úr mörgum frumum. Það hefur marga kosti í för með sér en kalla líka á ný úrræði og nýjar lausnir. Hjá fjölfruma lífverum þarf til dæmis að vera flutningskerfi svo að tryggt sé að allar frumur fái þá næringu og það súrefni sem þar þarfnast og að þær losni við úrgangsefni. Frumurnar hafa sérhæfst til þess að gegna sérstökum verkefnum og þurfa því boðkerfi til þess að geta unnið saman. Fjölfrumungar eru því miklu flóknari lífverur en einfrumungarnir. Maðurinn er ein þessara flóknu lífvera. Nokkur hundruð mismunandi sérhæfðar frumur. Þú hefur orðið til úr einni frumu og í líkama þínum eru nú tugir þúsunda miljarða frumna. Líf þitt hófst þegar sáðfruma og eggfruma runnu saman. Frjófgaða eggfruman og okfruman tók svo að skipta sér og varðað sífellt fleiri frumum. Fyrstu frumurnar voru allar nákvæmlega eins. Eftir að nokkrar frumuskiptingar höfðu átt sér stað komu fram sífellt sérhæfðari frumur sem fengu mismunandi hlutverk. Þegar þú varst í legi móður þinnar mynduðust allar gerðir frumna í líkama þínum og þegar þú fæddist varstu fullmótuð lítil mannvera. Í líkama þínum eru nokkur hundruð mismunandi gerðir af frumum. Af mismunandi gerðum frumna má nefna vöðvafrumur, taugafrumur, fitufrumur, blóðfrumur, beinfrumur og hjartafrumur. Hver þessara frumugerða gegnir sérstöku hlutverki í líkamanum? Hér eftir á síðunni til vinstri er ljósmynd, undir henni stendur Í líkama okkar eru margar gerðir af frumum. Í líkama súmóglímukappa eru ekki fleiri vöðvafrumur en í venjulegu manni, þær eru bara stærri. Fitufrumur hans geta hins vegar verið fleiri. Svo koma nokkrar skýringamyndir frá vinstri til hægri. Taugar, blóð, vöðvar og fita eru úr sérhæfðum frumum. Taugafruma. Þar næst blóðfruma, þá vöðvafruma og yst til hægri fitufruma. Blaðsíða 9. Vefir og líffæri myndast úr stofnfrumum. Þar sem margar frumur af sömu gerð eru saman, mynda þær tiltekna gerð af vef. Í líkamanum finnast margar og ólíkar gerðir vefja, til dæmis blóðvefur, fituvefur, taugavefur og beinvefur. Þessir ólíku vefir mynda síðan í sameiningu hinn ýmsu líffæri líkamans, þar á meðal heilan, hjartað, lungun og þarmana. Allir vefir og líffæri myndast úr frumum sem kallast stofnfrumur. Fyrstu stofnfrumurnar og þær upprunalegustu eru þær sem myndast í fósturvísinum á fyrstu dögunum eftir frjóvgunina. Svolítið sérhæfðari stofnfrumur finnast þó líka í líffærum bæði barna og fullorðina. Af þeim geta myndast nýjar frumur eftir því sem þörf er á. Frumur myndast við frumuskiptingu. Á hverri sekundu deyja miljónir frumna í líkamanum. Á sama tíma myndast álíka margar nýjar frumur við frumuskiptingar sem koma í stað hinna sem gengu úr sér. Á hverjum sólarhring deyja margar frumur í líkamanum og nýjar myndast í staðinn í sama mæli. Á ævi þinni er því tugum tonna af frumum skipt út. Á vissan hátt má því segja að þú verði stöðugt ný manneskja. Ævi frumna er mislöng eftir frumugerðum. Sumar frumur í þörmum okkar lifa bara fáeina daga. Húðfrumur lifa í nokkrar vikur og rauðkorn eða rauðblóðkorn í 3 til 4 mánuði. Flestar taugafrumur lifa hins vegar alla ævi okkar. Því var lengi trúað að engar nýjar taugafrumur getu myndast í líkama okkar eftir fæðingu. Nú hefur hins vegar komið í ljós að sumar taugafrumur heilans geta fjölga sér með skiptingu. Hér til hliðar á síðun eru skýringarmyndir, efst er taugavefur, þar fyrir neðan fituvefur og neðst blóðvefur. Þar stendur undir þeirri mynd sérhæfðar frumur af tiltekinni gerð koma saman og mynda sérstakan vef. Og neðst til vinstri er mynd ein fruma skiptir sér í 2. Blaðsíða 10. Krabbamein, frumur sem skipta sér stjórnlaust. Krabbamein myndast þegar sumar frumur missa stjórn á frumu skiptingunni. Það er skipta sér þá stöðugt þótt engin þörf sé á því. Að lokum myndast klasi af frumum sem kallast æxli. Ef ekki tekst að fjarlægja það getur það haldið áfram að vaxa og skaða nálæg líffæri. Frumurnar í æxlinu geta ennfrumur dreifst um líkamann og orðið að nýjum æxlum á öðrum stöðum líkamans. Þessi nýju æxli kallast meinvörp. Orsakir krabbameins eru margar. Á Íslandi greinast um 1300 manns árlega með krabbamein. Flestir eru eldri en 65 ára. Til eru yfir 200 tegundir mismunandi krabbameina. Sumar þeirra eru auðlæknanlegar en aðrar eru lífshættulegar og erfiðar viðfangs. Nú læknast meira en helmingur þeirra sem greinast með krabbamein. Lækning á krabbameini er meðal annars fólgin í skurðaðgerð, lyfjameðferð, geislameðferð og hormónameðferð. Nú er vitað að krabbamein myndast vegna einhverja breytinga á erfðaefni frumnanna. Breytingarna verða oftast fyrir tilviljun, þó er hluti sjaldgæfra krabbameina arfbundin. Þá hefur það mikið að segja hvernig lífi við lifum. Mjög mikil sólböð auka til dæmis verulega líkur á húðkrabba. Tóbaksreykingar eru sá áhættu þáttur krabbameins sem við getum haft mest áhrif á sjálf. Reykingar eru líklega orsök um 350 nýrra tilvika krabbameina sem greinast hér árlega. Það er vald ekki bara lungnakrabbameini, heldur líka krabbameini í barkakýli, vélinda og þvagblöðru. Hér til hliðar á síðunni er teikning, undir henni stendur, þegar krabbameinsfrumur ná til vessaæðar eða æðar með blóði, geta sumar þeirra losnað frá upprunalega æxlinu og dreift sér um líkamann. Þannig geta þær myndað meinvörp annarstaðar í líkamannum. Inn á teikninguna eru eftirtalin atriði merkt. Lengst til vinstri eru eðlilegar frumur. Þá krabbameinsfrumur og til hægri vessaæð. Og undir myndinni við myndina stendur æð með blóði.